dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Velika Britanija izašla iz Evropske unije nakon gotovo pola veka. Brexit je istorijski alarm za EU, ocenio Macron. Berlin će preko Brisela voditi glavnu reč u rešavanju kosovskih pitanja, izjavio Vučić. Pompeo se u Belorusiji zalaže za poboljšanje veza. U Kini od koronavirusa umrlo 259 ljudi, gotovo 12.000 zaraženo. Danas pretežno sunčano i toplo od 13 do 20 stepeni. U intervju u nedelje za RSE govori poslanik Demokratske stranke Balša Božović. O odluci udruženja 1 od 5 miliona da izađe na izbore kaže:
mislim da je odgovornost na najvećem opozicionom savezu koji je zapravo stao iza tog sporazuma i koji je sve vreme gradio tu organizaciju. Ona je na neki način bila omladina Saveza za Srbiju.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Velika Britanija napustila Evropsku uniju u ponoć nakon 47 godina članstva, što su hiljade Britanaca dočekali i proslavile na trgu ispred zgrade parlamenta u Londonu. Izlaskom Britanije iz najvećeg svetskog trgovačkog bloka, Evropska unija gubi 15% svoje ekonomije, najvećeg vojnog potrošača i jedan od svetskih vodećih finansijskih centara, London. Izlazak je došao 3,5 godine nakon što je izglasan na referendumu građana tesnom većinom sa 52:48%. Brexit će dovesti do prave nacionalne obnove i promene, a nakon njega Velika Britanija će postati velika evropska sila i globalni igrač, poručio je britanski premijer Boris Johnson u obraćanju naciji sat vremena pre izlaska Velike Britanije iz Evropske unije.
This is not an end.
Ovo nije kraj, nego početak.
But a beginning.
Niz događaja, uključujući marševe, proslave i bdenja u sveće, održani su u Velikoj Britaniji u petak uveče. Dok su se ispred parlamenta Velike Britanije okupile pristalice Brexita, stotine ljudi ispred parlamenta Škotski u Edinburgu oprostile su se od Unije, a zbog Brexita se protestovalo i na granici Republike Irske i Severne Irske. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron ocenio je da izlazak Velike Britanije iz Evropske unije predstavlja istorijski alarm koji bi trebalo da primora Uniju na poboljšanje. Macron je rekao da je evropskim građanima više nego ikad potrebna ujedinjena Evropa kako bi odbranili svoje interese koje ugrožavaju Sjedinjene Države i Kina i da bi izašli na kraj sa izazovima kao što su klimatske promjene, migracije i tehnološki napredak. On je kritikovao laži, preuveličavanja i pojednostavljivanja koji su obeležili, kako je ocenio, britansku kampanju za Brexit 2016.
On ne peut pas être à la fois dedans.
Ne možete biti unutra i napolju. Britanski narod je izabrao da napusti Evropsku uniju. Britanija neće imati iste obaveze, a samim tim više neće imati ni ista prava.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da pregovori o budućem britanskom odnosu sa Evropskom unijom neće biti laki i obećala da će pomoći da Evropska unija bude uspešna posle Brexita. Merkel je rekla da se nada da će dobar dugoročni sporazum biti postignut što pre. Evropska unija ulazi u te pregovore u dobroj veri, ali će predstavljati svoje interese kao što će učiniti i Velika Britanija, dodala je nemačka kancelarka. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell rekao je da se moraju spustiti tenzije da bi se vratili na situaciju u kojoj je moguć dijalog Beograda i Prištine i da je Evropska unija tu da u tome pomogne. Mislim da moramo biti aktivni, ako se ništa ne uradi, problem će ostati nerešen, a put Srbije i Kosova u EU biće doveden u pitanje, rekao je Borrell za RTS. On je protekla 2 dana bio u svojoj prvoj poseti Beogradu i Prištini, tokom koje je razgovarao sa visokim zvaničnicima. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će Berlin preko Brisela voditi glavnu reč u rešavanju kosovskog pitanja, jer će, kako je rekao, za specijalnog izaslanika Evropske unije za Kosovo biti imenovana osoba sa velikom podrškom Nemačke. Mislim da već znam ko će biti predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i verovatno za Bosnu i Hercegovinu. Biće neko ko ima veliku podršku Berlina i ko ima uticaj u Berlinu. Bez obzira na to koja je ličnost, Berlin će preko Brisela faktički voditi glavnu reč, rekao je Vučić za televiziju Prva. Broj umrlih od novog oblika koronavirusa u Kini porastao je na 259, dok je zaraženo gotovo 12.000 ljudi, saopštile su kineske zdravstvene vlasti novi bilans ove epidemije. Nacionalna zdravstvena komisija objavila je u svom redovnom dnevnom izveštaju da je 46 osoba umrlo od infekcije koronavirusom u poslednja 24 časa, čime se broj mrtvih popeo na 259 za celu Kinu. Svi novi smrtni slučajevi osim jednog zabeleženi su u Hubeju, u centru Kine, žarištu epidemije koja se pojavila u decembru. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo nalazi se u poseti Belorusiji u nastojanju da popravi odnose sa tom bivšom Sovjetskom Republikom. Pompeo je prvi državni sekretar koji je posetio Belorusiju više od dve decenije. Njegova poseta odvija se u vreme kada se javljaju nove napetosti između Minska i Moskve oko energije. Imamo poverenje u naš kapacitet da zajedno ostvarimo stvarni napredak u svim dimenzijama naših odnosa, rekao je Pompeo na sastanku sa beloruskim predsjednikom Lukašenkom.
Mi razumemo da ste susedi, imate dugu istoriju sa Rusijom. Ne radi se o tome da izaberete između nas.
Lukašenko je Pompeu poručio.
Veoma je dobro da ste došli, posle svih nesporazuma između Belorusije i Sjedinjenih Država, apsolutno neosnovanih nesporazuma prethodnih administracija. Hvala što ste došli u Minsk da vidite ovu zemlju.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Makar jedan od lidera opozicije treba da izađe i podnese račun građanima zbog toga što se desilo, kaže u intervju u Nedelje RS Balša Božović, poslanik Demokratske stranke. On navodi da je odluka jedan od 5 miliona da izađe na izbore veoma neracionalna ili neodgovorna. Zašto mislite da je odluka jedan od 5 miliona da izađe na izbore veliki udarac za bojkot i da je dodatno oslabila strategiju bojkota?
Dakle, radi se o organizaciji pod koju je stala cela opozicija, koja je napravila taj čuveni sporazum sa narodom. Napravljena je jedna strategija kako bi se ta opozicija proširila, ne samo ostala na Savezu za Srbiju, već i bila mnogo šire okupljena oko jednog novog brenda, jedan od 5 miliona, i to je na neki način predstavljalo tu okosnicu opozicione borbe i gde su bile sve stranke. Dolazile su redovno na sastanke, debatovale kako dalje sa protestom, šta ćemo dalje sa zahtevima i tako dalje. Ta organizacija kojoj je prepušteno sve to je na kraju izdala ono zbog čega se, zašto se borila sve ovo vreme i veoma nemušto objasnila razloge zbog kojih izlazi na te izbore. Mogu da se složim sa donekle sa tim da opozicija nije radila ništa i da se, odnosno da je uradila malo i da jednostavno nije uradila dosta da se izbori za fer i slobodne uslove, ali s druge strane izaći na izbore da bi ih bojkotovali je nešto što predstavlja negaciju u samu po sebi, tako da mislim da je posredi jedna veoma neracionalna ili neodgovorna odluka. I s druge strane smatram da jednom u Srbiji bi bilo dobro, pa makar eto da počnemo od opozicije kad već neće to vlast, da pokaže opozicija odgovornost i da jedan makar od lidera izađe i podnese račun građanima zbog toga što se desilo.
Na koga aludirate?
Pa aludiram na Savez za Srbiju, da budem potpuno jasan, iz prostog razloga što je Savez za Srbiju sve vreme bio najveća podrška grupi jedan od 5 miliona, finansijski, infrastrukturno, zatim na svaki mogući način su dopuštali da oni govore u ime svih lidera opozicije. Oni su ti koji su vodili proteste, oni su ti koji su govorili o zahtjevima. Da vas podsjetim da su oni ti koji su zabranjivali nekim partijama i pojedincima iz opozicije da se pojavljaju na protestima.
Kome je bilo zabranjeno? Jeste možda vi među njima?
Moje ime nije spomenuto, ali jeste Gordani Čomić, na primjer, zbog njenih skepsi oko načina borbe, zatim Sergiju Trifunoviću jedno vreme i Pokretu slobodnih građana i tako dalje. Dakle, vrlo onako su imali oštri jezik do momenta kada su pogazili sve za što su se borili, čak i sam sporazum koji su sami napravili, i jednostavno mislim da je odgovornost na najvećem opozicionom savezu koji je zapravo stao iza tog sporazuma i koji je sve vreme, dakle, gradio tu organizaciju. Ona je na neki način bila omladina Saveza za Srbiju i ispalo je da je deo opozicije izašao na izbore i to sada građanima ne možete objasniti. Oni su uglavnom zbunjeni i iz tog razloga mislim da je to zadalo ogroman udarac toj ideji bojkota, kogod da je to smislio.
A da li vas iznenađuje ćutanje Saveza za Srbiju?
Ne iznenađuje me. Ne iznenađuje me iz prostog razloga što mislim da ne postoji spremnost ne samo da se preuzme odgovornost, već očigledno i da se osudi ovaj do kraja njihov čin. Mislim da će ovo uticati na jednu vrstu zbunjenosti kod ljudi koji su svih ovih godinu dana smatrali da je nešto što su potpisali zaista relevantno. Ispada da jednostavno će to malo poverenja koje je uspostavljeno između građanskog protesta i opozicije iščeznuti, što je meni krivo. Mislim da su onog trenutka protesti propali kada su prestali da budu građanski i kada su postali, rekao bih, politički, odnosno kada su razne političke opcije raznih vrednostnih sistema govorile na tim skupovima, od krajnje desnice do krajnje levice, i da je to zbunjivalo sve vreme ljude koji su dolazili, te se taj protest smanjivao i smanjivao.
Šta mislite, šta će sada biti sa subotnjim protestima? Hoće li biti nastavljeni? Da li Savez za Srbiju treba da preuzme njihovu organizaciju?
Pravo da vam kažem, ne znam. Nisam do kraja upućen. Pretpostavljam da ljudi koji su odgovorni bili za sve ovo, da će doneti odluke kako će i šta dalje nastaviti. Skup je u subotu Saveza za Srbiju, gde će biti usvojena, pretpostavljam, neka nova deklaracija, i tu će se članice Saveza za Srbiju, pretpostavljam, dalje dogovarati o načinima borbe. Mislim da to ni izdaleka neće biti kao što je bilo i mislim da ni izdaleka se više neće ponoviti ta energija koja je postojala kada su javne ličnosti to vodile, odnosno kada je jedan Nikola Kojo bio tu, kada je jedan Bani Trifunović bio tu, kada su bile nestranačke ličnosti koje su građanski opredeljene, ali od samog starta su tu bili problemi. I Duško Vujošević i Mirjana Karanović nisu imali prava da govore na tim mitinzima, s druge strane reč su dobijali mnogi koji su se otvoreno zalagali i dalje se zalažu za ograničavanje određenog broja ljudskih prava.
Da se vratimo na odluku članova 1 od 5 miliona, oni koji su odlučili da izađu na izbore tvrde da neke od opozicionih stranaka, potpisnice sporazuma sa narodom, sa još nekoliko manjih pokreta, rade na tome da izađu na lokalne izbore. Znate li vi nešto o tome?
Pravo da vam kažem, ne znam. Bilo bi skandalozno da oni koji su se zalagali za bojkot sada izađu u nekoliko lokalnih samouprava na izbore. Mislim da bi to bilo tek nekako zbijanje šale sa građanima. Mislim da bi to naštetilo apsolutno strategiji i da bi opet neko trebalo za to da snosi odgovornost. U tom smislu bi to tek naštetilo ideji bojkota, za koju i sam Dragan Đilas rekao da nije najsrećnije rešenje. Isključujem takvu mogućnost, barem se nadam da se neće dodatno kompromitovati ta ideja koja je dovoljno već kompromitovana. Takođe verujem da ne treba osuđivati nikoga ko smatra da nove izbore treba izaći, a iskreno se bori protiv režima Aleksandra Vučića, zato što među njima su opozicionari koji su, da kažem, negde onako utemeljeni u svojoj borbi protiv Miloševićevog režima 90-ih, protiv Koštunice posle 2000. godine, pa evo i danas protiv Aleksandra Vučića, poput Zorana Živkovića, poput mnogih drugih koji smatraju da borba treba da se nastavi na jedan aktivan institucionalni način. Dakle, ja ne bih u opoziciju delio na izdajnike i neizdajnike.
Koje ili čije birače bi mogli da privuku članovi 1 od 5 miliona na izborima?
Pa uglavnom ljude koji su šetali, koji su nezadovoljni, odnosno one koji će svakako izaći na izbore. Dakle, oni koji nisu čuli za bojkot zbog medijskog mraka, oni koji jednostavno nisu imali prilike da se upoznaju sa strategijom jednog dela opozicije. Mislim da je oko 200-300 hiljada ljudi, obično je tako bilo u svim izbornim ciklusima do sada, na dan glasanja bira za koga će glasati. To je brend koji se sasvim sigurno izgradio i veoma je postao popularan. Setimo se samo bedževa, socijalnih mreža i svega onoga što je promovisalo taj brend. Dakle, mislim da je veoma lako njima da osvoje jedan broj glasova, s obzirom da su se dobro etablirali u opozicionom biračkom telu u poslednjih godinu dana.
I vi sami ste na početku preispitivali odluku o bojkotu. Danas kažete da ste pristalica aktivnog bojkota umesto sadašnjeg pasivnog. Šta bi bio aktivni bojkot?
Demokratska stranka je uvijek imala živu diskusiju na sve teme. I bila je sklona da čak u određenim okolnostima kada se one promene, da menja i svoje odluke ili makar da ih preispituje. Nismo imali slučaj da se to ovoga puta dogodi u Demokratskoj stranci, na moju veliku žalost, jer smatram da je to još jedina stranka i mesto gde postoji kapacitet da se sagleda jedna šira slika i da se o tome otvoreno debatuje. Mislim da bojkot ima svog smisla i apsolutno nisam u početku bio ni za ni protiv, samo sam rekao da je to ozbiljna ideja o kojoj ozbiljno treba razgovarati. Ja mislim da je kod te ozbiljne ideje izostao ozbiljan razgovor i da je ona donesena bez ozbiljnog razmatranja šta i kako dalje i šta ćemo sutra dan. Ako se već neko založio za bojkot, onda treba da snosi odgovornost za rezultate takvog bojkota. Ja sam uveren da će podneti račun oni koji su ovaj bojkot na ovaj način izglasali bez prethodnih diskusije. Lideri su rekli da su to, da je to narod izvikao po znacima navoda i tako dalje, i rekli su da su se usaglasili tim sporazumom s narodom da će bojkotovati izbore. Demokratska stranka je donela jednu blažu varijantu te odluke sa jednim velikim ali. Dakle, mi bojkotujemo naredne izbore, ali nastavit ćemo da razgovaramo sa našim evropskim partnerima i nastavit ćemo borbu za slobodne i fer uslove. Nažalost, nije nastavljena ta borba, čak nismo ni razgovarali sa našim evropskim partnerima, a sa druge strane, bojkot je postao pasivan i onda sam intervenisao na vreme, čini mi se, kada su bili izbori lokalni u Medveđi, i rekao da postoje dve vrste bojkota. Jedan bojkot koji odgovara Aleksandru Vučiću, da se bojkotuju izbori tako što ćete sedeti po kafićima i restoranima beogradskim, i drugi aktivan bojkot, da ćete sva opozicija otići u Medveđu i reći građanima o čemu se radi.
Očekujete li možda u zajedničkoj kampanji koja počinje u subotu tako nešto? Šta uopšte očekujete od te najave?
Mislim da je zakasnila ta kampanja, ne vidim kako bi se sprovodila. Nisam do sada primetio da smo bili aktivni sem lepljenja nekoliko nalepnica po nekim saobraćajnim znakovima. Mislim da je to nedovoljno i ja duboko verujem da ne postoji kapacitet da se ta kampanja odradi. Moram da samo podsjetim na jednu činjenicu, a to je da je bojkot i kampanja bojkota mnogo zahtevnija od kampanje izlaska na izbore. Dakle, mnogo više resursa i mnogo više energije i mnogo više ljudstva je potrebno da nekog ubedite da ostane kod kuće, nego da ga ubedite da izađe i glasa za vas.
Da li u samoj Demokratskoj stranci postoji podela oko toga bojkot ili izaći na izbore?
U Demokratskoj stranci uvek postojalo različito mišljenje i spletom okolnosti je ta stranka jedina imala glavni odbor gde je bila živa rasprava. Mislim da se sada neko ko je dovodi u sumnju ili želi da možda preispita neku odluku proglašava izdajnikom, mislim da su to preteške reči. Posebno za neke ljude koji su bili svih ovih godina ili najkažnjavaniji poslanici u istoriji višestranačja, ili su bili prvaci u toj borbi protiv Aleksandra Vučića. Dakle, ne možete zamerati nekome ko se svih 8 godina borio protiv Vučića, a to radi i zamera neko ko se svega godinu dana bori protiv Vučića. I smatram da je veoma nezgodno i apelujem na lidere da se međusobno ne svađaju i apelujem da se u opoziciji ne dozvoljavaju podele na takozvane izdajnike i klevetanje da je neko Vučićev saradnik zato što misli drugačije. Isto tako, ako neko kaže, poput evo mog zamenika predsednika stranke, dao je intervju pa je rekao da manjina mora da poštuje stavove većine, svakako da, ali manjina ima pravo na svoje mišljenje. Ne možete tražiti od Aleksandra Vučića da poštuje mišljenje manjine u Srbiji ako zabranjujete mišljenje manjine u opoziciji.
Jedan sto članova DS-a kome smeta članstvo Dveri u Savezu za Srbiju.
Nisam jedini.
Često reagujete na Twitteru na stavove lidera Dveri Boška Obradovića poput onih o migrantima ili recimo o vašem stranačkom kolegi Dragoljubu Mićunoviću. Postoji li u DS-u debata oko Saveza sa Dverima?
Nažalost ne. Nažalost, Demokratska stranka se nije baš istakla u odbrani prvog svog predsednika i osnivača profesora Dragoljuba Mićunovića. Naravno da sam osjećao zajedno sa nekolicinom svojih kolega tu obavezu da ustanem i da ne ćutim. Mislim da smo napravili jedan veliki gaf i da nismo pokazali solidarnost. Ne radim ja to zbog sebe, naravno to znam, da ne radim zbog sebe lično kada su Dveri u pitanju, nego zbog birača Demokratske stranke koji nisu naklonjeni takvoj politici koja zabranjuje ženama da rade, da abortiraju ili da kojim slučajem se razvode. Dveri su imale priliku da pokažu svoj program govoreći za Vojvodinu da je ustaška tvorevina ili saradnju sa AFD-om nemačkim za koje sama Angela Merkel kaže da su nacisti. Kako vam kažem, dakle, ne delimo iste vrednosti i zato sam smatrao od prvog pomena na koaliciju ili neku saradnju sa Dverima da moramo da idemo u dve kolone. Dakle, pored akcionog saveza, on mora da sadrži i politiku. Ako smo u negativnoj sinergiji kao što smo danas, Savez za Srbiju ima 5 ili 6% podrške kada bi danas izašao na izbore, a da smo u dve kolone, jedna bi imala 10%, druga bi imala minimum 10 ili 12%, i ta sinergija bi bila mnogo veća i mnogo bi lakše došli do birača, a samim tim i oslabili ovaj režim Aleksandra Vučića. Čini mi se da se ovde vodi borba za prvog čoveka opozicije, više nego borba da se smeni ovaj režim. I mislim da će to dovesti do toga da Vučiću se produži vladavina i mandat. Ja sam potpuno spreman, ako sam u krivu, da bojkot ovakav kakav je neće uspeti, i ako sam u krivu da ovakva pozicija kako je zauzeo Savez za Srbiju ne donese neke rezultate, da podnesem ostavku, ostanem naravno član pasivan Demokratske stranke i da kažem hvala vam na svemu što je bilo do sada, ali isto tako očekujem, ukoliko se dokaže suprotno, da jednostavno neko podnese na kraju odgovornost za ono što je predlagao i radio svih ovih meseci i godina.
Za Radio Slobodna Evropa u intervjuu nedelje govori poslanik Demokratske stranke Balša Božović.
Nedavno vas je prekršajni sud u Beogradu osudio na kaznu od 100.000 dinara jer niste prijavili okupljanje protiv skupa Nediću u Sveću. Vi kažete da niste hteli da ćutite na nacistički skup u čast kvislinga Milana Nedića, koji je policija uredno dozvolila. Kako objašnjavate desničarski narativ u Srbiji?
Taj narativ ima jasan cilj, a to je relativizacija istorije, i to je na svaki mogući način promena onoga što čime Srbija treba da se ponosi, dakle promena sistema vrednosti. Neko se trudi da slavna antifašistička istorija Srbije bude u nekoj reviziji i da jednostavno predstavimo neke saradnike okupatora nekim patriotama. Ja mislim da je to potpuno pogrešno i da je to falsifikat koji nas dalje vodi u jedan problem iz kojeg Srbija često zna da upadne i da ne izađe kao 90. godina. I mislim da je Srbija sa svojom slavnom istorijom došla u situaciju da neki političari sebi dozvoljavaju, ili čak režim, da se takve neke vrednosti dozvoljavaju i javni govor o njima u sve pohvale i zaštitu režima u javnosti. Neverovatno je da je policija dozvolila taj skup, i tu je policija prekršila i ustav i zakon, a s druge strane da je osudila država mene zato što ni u teoriji nisam mogao da prijavim taj skup iz nekoliko razloga. Prvi, što je potrebno 5 dana unapred da prijavite skup po zakonu, a oni su objavili 2 dana ranije taj poziv Nediću Sveću, u čast velikog, kako oni kažu, heroja Milana Nedića, koji je hapsio, deportovao Rome, Jevreje, čak i neke, kako vam kaže, Srbe, izdajnike. Veličao Adolfa Hitlera, viđao se s njim i na svaki mogući način sarađivao sa nacističkom Nemačkom. U trenutku kada su se đaci streljali u Kragujevcu, kada su Srbi ubijani u NDH i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da je potpuno to nenormalno. Ja naravno poštujem odluku suda, zato što se zalažem za nezavisnost institucije i za vladavinu prava, ali smatram da moramo kao društvo mnogo ozbiljnije da uđemo u suštinu problema, ne samo poštovati formu, da li sam prijavio skup ili ne, nego ako je neko prijavio skup mimo zakona, a neko ustao i nije želeo na to da ćuti, da onda razmisle da li je zapravo odluka ispravna ili ne. Ja sam se iz tog razloga žalio na tu odluku drugostepenom organu i verujem, dakle, da će sud u drugostepenom postupku uzeti u obzir sve ove okolnosti koje sam naveo u svojoj odbrani. Nemoguće je da na to policija u Srbiji ćuti, ne policija, već ministar policije, i potpuno je nenormalna situacija da vlada Republike Srbije to dozvoljava. To je ono što je problem.
Ko su danas nosioci tog desničarskog narativa u Srbiji?
Pa oni su grupa frustriranih. Ovo su neki ljudi koji se predstavljaju ili bi voleli da budu navijači, a čak nisu ni to. Oni su pod kontrolom režima i tu nema apsolutno nikakve dileme. Njih kontroliše vlada, odnosno kontroliše ih režim Aleksandra Vučića. Oni izađu na ulicu kada je Pride u Beogradu, kada oni nisu vlast, dakle kada ovaj režim nije bio vlast, oni su izlazili na ulicu, tukli se s policijom i tukli se sa onima koji su štitili nečije ljudsko pravo, a kada su vlast, onda ostanu mirni i ostanu kod kuće. Dakle, to vam je prvi signal da ih neko ipak drži na dugme. I mislim da je režim Aleksandra Vučića i on lično taj koji te gomile drži pod ovaj, sobom i u svom džepu i mislim da ih upotrebljava u zavisnosti od toga kada su mu potrebni u borbi njegovoj sa političkim neistomišljenicima. Isključivo krivim ovaj režim za njihovo postojanje, on ih održava i finansira i time ih održava u životu i mislim da na taj način podriva vrednosti u Srbiji koje se baštine na antifašizmu, na čemu je ova zemlja i, dakle, bila i ostala poznata.
Ali svakako su te desničarske grupe postojale i pre ovog režima, pre nego što je Aleksandar Vučić došao na vlast.
Naravno da jesu i imali ste prilike da vidite koliko su bile mnogo eksplicitnije u borbi protiv sistema i države nego danas. Kada je Vučić bio u opoziciji, oni su apsolutno bili, rekao bih, konjica u toj opozicionoj borbi Srpske radikalne stranke, prvo, a na kraju i posle toga i Srpske napredne stranke. Nemamo nikakvu dilemu i nadam se nijedan građanin da je Miša Vacić eksponent i samo jedna od frakcija te naprednjačko-radikalske koalicije. Svi su oni rođeni pod jednim krovom u jednoj zabludi, u jednoj kući koja se zove Velika Srbija u političkom smislu. To što su sve podelili u porodici ne znači da nisu i dalje jedna porodica. Dakle, ja i dalje verujem da je isključiva odgovornost za njihov pojavljivanje u javnosti, a sada već vidimo da imaju i resurse, da organizuju stranke, odbore, prikupljaju potpise, učestvuju na izborima, toga nije bilo za vreme vladavine Borisa Tadića ili Demokratske stranke, zato što im je bio veoma sužen prostor. Danas su oni vrlo institucionalno finansirani od strane ovog režima i na svaki mogući način se podupiru da nastave dalje.
U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govorio je Balša Božović, poslanik Demokratske stranke. Ovaj intervju možete naći i na našoj internet strani.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sa četkama u rukama i bojama učenici osnovne škole Filip Kljajić u Beogradu oslikali su šareni Beograd. Mural na istom mestu gde su pre 4 meseca preko noći osvanuli grafiti koji pozivaju na nasilje prema pripadnicima drugih nacija. Mural je ideja profesorke likovnog u školi Mirjane Vuksanović koja kaže za Radio Slobodna Evropa da škola treba da bude mesto u kome se deca osjećaju prijatno.
Mislim da deca kad ulaze u školu trebaju da imaju jednu pozitivnu priču ispred sebe, da uživaju u školi, da sve ono što smo mi prošli, moja generacija, verujem i vaša, ne trebamo da razmišljamo o tome, mi trebamo, barem ja kao prosvetni radnik i kao jedan pedagog, trebam da dam deci jednu svetlu sliku budućnosti.
Kaže Mirjana Vuksanović. Počinioci koji su u septembru 2019. ispisali sporne grafite na zidovima škole i danas su nepoznati. A Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Odlukom školskog odbora nakon incidenta sa grafitima, dvorište škole se zaključava vikendom i u vreme kada nema nastave, kako bi se predupredili slični događaji. Fotogaleriju pogledajte na sajtu slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Velika Britanija izašla iz Evropske unije nakon gotovo pola veka. Brexit je istorijski alarm za EU, ocenio Macron. Berlin će preko Brisela voditi glavnu reč u rešavanju kosovskog pitanja, izjavio Vučić. Pompeo se u Belorusiji zalaže za poboljšanje veza. U Kini od koronavirusa umrlo 259 ljudi, gotovo 12.000 zaraženo. Danas pretežno sunčano i toplo, od 13 do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!